Гэта радыё Свабода. Працягваем праграму і хвілінаў праз 15 вы пачуеце агляд самых цікавых тэлефанаванняў году, у якіх нашыя слухачы гавораць пра эканоміку, пра фінансы, пра ўласны дабрабыт.
Я працую в сельскогосподарчей организации. И недавно отримал заработок 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба ж это средний заработок? Средний заработок – это як и средняя температура по больнице – 36,6.
Гэты ды іншыя звонки слухачоў на экономичную тему не узабаве, але спачатку выніковая перадача «Беларуская замежжа». Цягам году у гэтай праграме адбываліся сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў. Гучалі расповеды пра досвед і поспех маладых беларусаў за мяжой, расказ пра магчымасці і досвед замежнай вучобы. Апошняя ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежжа» прыгадвае самае цікавае з выпускаў і знаёміць з тэмамі наступнага году. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы з людзьмі, беларусамі з досведам працы і вучобы за мяжой. Бальшыня ўдзельнікаў перадачы – моладзь, студэнты. Аднак пачынаўся гэты год для перадачаў юбілеямі выбітных замежных беларусаў. Прыгадаем самую першую перадачу. 2008 год пачаўся з юбілею спевака Данчыка Богдана Андрусышына. 3 студзеня сёлета яму споўнілася 50.
Данцык знайшоў падыход да кожнага чалавека і да свядомага, і недасвядомага. І ў гонар сапраўднай зоркі людзі сталі называць сваіх хлопчыкаў, а гэта дакладныя факты, я ведаю такіх, я сярод маіх знаёмых.
Гэта кажа Людвіка Кардзіс з Вільні. Прызнаюся, перад гэтай перадачай я тэлефанавала проста розным беларусам у розныя краіны і казала ім, што вось год пачынаецца з юбілею Данчыка. І далей заставалася толькі слухаць узрушаныя словы пра Данчыка.
Я асабліва люблю за лірычнасць, якая ёсць умела спалучаная адпаведнымі словамі, дабранымі да самой асобы.
Вельмі добра ведаем і любім, як нікога, мне здаецца, з усіх нашых спевакоў. Добрыя, простыя словы яго песен, якія даходзяць, напэўна, да сэрца кожнага беларуса.
Данчыка я першы раз яго пачуў у 90-х годах, калі прыязджаў у Менск, мне 18 год было. Мне нават сябры там з гародні тэлефануюць, набудь дыск дзе-небудзь Данчыка прывязі. Я ім прывожу. Ну, вось нядаўна, тыдзень назад вазіў сябру. Альбом называецца «Беларусачка».
Так называўся самы першы альбом Богдана Андрусышына, які стаўся першай беларускай кружэлкай у США. Мне ўдалося высветліць, што мая калега Алена Ціхановіч была аўтаркай першай газетнай публікацыі пра Данчыка на прасторах былога СССР.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва, і наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі украінца. Такую бескрыўдную заметку ў мяне беларускія рэдакцыі тым не менш не ўзялі, а ў адной падказалі, пашлі яе ў Маскву, калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я проста перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рэк бурлівых хваліў данцывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне.
Передача «Білоруське заміжжя» долучилася сьогодні до сердечних віншаванню юбілярам Данчику з 50-годдям, а былой вучаніцы Віленскай беларускай гімназіі Веры Спарычанцы Шостак з 90-годдзям.
І вы ведаеце, што я шчаслівы чалавек. Мяне ніхто ніколі не ашупукаў, хаця я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мяне дрэнных сяброў не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеете? И почуття собственности у меня нема. И лозунг мой у житті. Родился человек, каб робить добро всему живому.
Вера Симоновна Спаричанка Шостак. Світлої пам'яті Вера Симоновна. Була вучаніцей Віленской белорусской гимназии, наставницы, авторки подручника ангельской мови, Веры Симоновны Спарычанкі Шостак, якую адна з першых сёлетніх перадач віншавала з 90-годдзям, ужо няма з намі на зямлі. Светлая памяць. У гэтым выпуску беларускага замежжа, дзе мы прыгадываем перадачы адыходзячага году, варта прыгадаць і пра здабыткі ў жыцці беларускай дыяспары. У іх ліку спробы аб'яднацца маладых замежных беларусаў і студэнтаў. Стварэнне USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі пасля другой ужо віленскай сустрэчы беларускай моладзі з розных кантынентаў і кангрэс новай беларускай дыяспары ў Таліне ў сакавіку сёлета.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
Алесь Вінакураў – праграміст з Беларусі, ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі. Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай – кангрэс новай дыяспары Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі ёсць цікаўленасць у нейкай супрацы ці ў галіне дыяспоры, ці ў галіне праекту на Беларусі, то заўсёды можна кантактаваць з намі праз электронную скрынку, ну, напрыклад, маю pavel@3dway.org ці праз Skype, там мой лагін Павел Мор, працую вельмі шмат.
Координатор третього шляху з Естонії Павел Морозов, ініціатор і основний організатор конгресу нової діаспори. Другий конгрес планується у Таліні у сакавіку наступного году. Ну а більш звісток об планах і уже зробленим конгресом у текстах передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.org.
У передачі «Білоруське заміжжя» огляд адыходзячага году і теми для нового 2009-го. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У ліку здабыткаў і поспехаў дыяспары 2008 году у сёлетніх выпусках беларускага замежжа беларуская нядзельная школка ў Нью-Йорку.
Хатнія кабаскі з часніком, каляндай, у кладоўцы цёмнай, вешаю гірляндай, чарадзейны ветрык сушыць іх паўзята. Там яны няспішна выстаюць да свята.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады. Ён таксама спявае і ведае беларускія віршы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам кветочку, мені і собачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескія пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі, дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэта ідэя, Таццяна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Вось рэшце-рэшце сабраліся.
Цалкам перадачу пра нядзельную школку ў Нью-Йорку можна чытаць і слухаць у інтэрнэце на сайце свабода.org. Цягам 2008-га было шмат расповедаў і пра магчымасці і досвід навучання беларусаў за мяжой. Новым у сёлетніх перадачах было тое, што шэраг выпускаў былі прысвечаны не толькі магчымасцям і досведу вучобы ва ўніверсітэтах і пасля дыпломнай адукацыі, але і адукацыі на ўзроўні школьнай. Да прыкладу, перадача пра каледжы аб'яднанага свету, у якіх беларусы штогод маюць стыпендыі.
Каледж у Італии – это была не просто школа, это было больше, нечто большее, чем школа. И эти два года в Италии мне вельми шмат допомогли знайсти себе, знайсти то, что мне цікаво.
Ягор Дарашкевич з Гародні вучився у одним з каледжів об'єднаного світу у Адріатичному, що в Італії, який закінчив 2 роки тому. Усі у каледжах мають можливість вивчати і рідну мову, для чого запрошується викладчик носьбіт мови. Так що Ягор вивчав там і білоруською. У програмі були як обов'язкові предмети, так і ті, що студент обирав по своїм жаданням. Адукація високого узровню доступна для усіх, незалежно від місця жихарства і прибитку батьків. Адукаційна мара. Так назвав свій артикул про каледж один з його випускників Ягор Сурський. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па